μέσα στη νύχτα. Κάνεις τα όνειρά σου προσευχή. Ψάχνεις να πεις σε κάποιον καληνύχτα. Χάνεις τον δρόμο σου μες στη βροχή. Κοιτάς τα φώτα γύρω και σωπαίνεις. Πίνεις τον καφέ ήχο και μεθάς. Ξέρεις όπου κι αν πας εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς. Να μη σε περιμένει. Κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Ξεμακραίνεις. Βλέπω στα μάτια σου το γυρισμό. Μέσα στο άγγιγμα μου ανασένεις. Πιάνεις της μουσικής μου το σφιγμό. Σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Πες το ταξί. Να μη σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Όσο κι αν κλαις
καλησπέρα σας, 9 και 10 δείχνει το ρολόι. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή Αλτέτο η Βασιλεία μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού έως τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Μαριούπολη βρίσκεται σε πολιορκία. Αρκετοί πολίτες έχουν εγκαταλείψει την πόλη, μεταξύ τους και ομογενείς, οι οποίοι έφτασαν στην Ζαπόριζα. Στην Οδυσσό, ωστόσο, στείνονται οδοφράγματα, καθώς αναμένεται εκεί ρωσική επιχείρηση. Ενώ στην Ζαπόριζα, όπως είπαμε, άοπλοι πολίτες υπερασπίστηκαν τον πυρηνικό σταθμό. Ο κλοιός, όπως είναι φυσικό, σφίγγει ιδιαίτερα στο Κίεβο, με τεράστιο τμήμα των ρωσικών δυνάμεων να κατευθύνεται προς την Ουκρανική πρωτεύουσα για την καθοριστική, όπως λέγεται, μάχη. Ωστόσο, αναμένεται ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών αξιωματούχων να γίνει αύριο στη Λευκορωσία. Και τα νεότερα από το ελληνικό κομβόι είναι ότι δέχτηκε πυρά στα πρώτα οχήματα, αλλά τελικά έφτασε με ασφάλεια στην Ζαπορίζα. Η αυτοκινητοπομπή θα συνεχίσει την πορεία της μέχρι να βγει από την Ουκρανία, από την πλευρά της Μολδαβίας. Σήμερα επίσης, έτσι στις άλλες ειδήσεις, είναι ότι είχαμε ένα σεισμό 4,1 Ρίχτερ στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα 16,8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την ανάληψη έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου. Και επίσης η άλλη είδηση της ημέρας είναι ότι από το Σάββατο καταργούνται οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους μετά από την πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Από το Σάββατο λοιπόν, 5 Μαρτίου, δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, και επίσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα αυξηθούν, όπως ζήτησε η Επιτροπή, η χωρητικότητα στα 100%. Δηλαδή ο ένας πάνω στον άλλο, έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ΕΡΤ 1, γιατί μιλάει αυτή τη στιγμή ο πρέσβης στην...
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν.
Δεν το προλάβαμε. Ο κύριος Φραντζίσκος Κωνσταντελένος ήταν από την Ζαπόριζα και μας έκανε μία επικοινωνία με την ΕΡΤ 1. Δεν την προλάβαμε αυτή την επικοινωνία, προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Θα προσπαθήσουμε όμως στην πορεία της εκπομπής να μάθουμε. Ναι, το ξέρω, έχω εκεί φτάσει εκεί το κομβόι των Ελλήνων, το γνωρίζουμε, και μάλιστα έφτασε με ασφάλεια. Το θέμα είναι τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να φτάσουν εκεί, γιατί είπαμε ότι τα πρώτα οχήματα δέχτηκαν πυρά. Όταν δέχεσαι πυρά, δεν είναι και το καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, στο τραγούδι μας. 7η μέρα μάχης πολέμου στην Ουκρανία και όπως είναι φυσικό πάρα πολύ είναι αυτοί οι Ουκρανοί οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν έχουν λιγότερη ανησυχία για τους ανθρώπους τους οι οποίοι βρίσκονται στην Ουκρανία, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, παιδιά, μεγάλους, γιαγιάδες, παππούδες, προσπαθούν να επικοινωνήσουν όσο αυτό είναι δυνατό με τους ανθρώπους, με τους συγγενείς τους. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρίνα Σκουρόβα, η οποία είναι μεταφράστρια και εκδότρια, είναι από την Ουκρανία, ζει στην Ελλάδα όμως, και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κυρία Σκουρόβα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Αν θέλετε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορούμε να σας ακούμε.
Βεβαίως.
Ωραία. Εσείς ζείτε στην Ελλάδα και τα ελληνικά σας είναι και πάρα πολύ καλά.
Προσπαθώ. Είναι μια καθημερινή πρόκληση, καθώς η ελληνική γλώσσα είναι πραγματικά αβάσταχτη και πανέμορφη. Ναι, βρίσκομαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από τα φοιτητικά μου χρόνια, καθώς ήρθα εδώ για σπουδές ως φοιτήτρια. Και μετά έτσι έφερε η ζωή ότι...
Θα παραμείνετε εδώ.
Παρέμεινα εδώ, ναι.
Ωραία. Εσείς επικοινωνείτε, φαντάζομαι, έχετε πολλούς φίλους, συγγενείς στην Ουκρανία. Τι σας λένε, τι σας μεταδίδουν αυτή τη στιγμή?
Ξέρετε, σήμερα που περπατούσα στη δουλειά συνάντησα κάποιους φίλους Έλληνες, οι οποίοι μου είπαν «Καλημέρα, τι κάνεις?». Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι το «Καλημέρα, τι κάνεις?» για πρώτη φορά στη ζωή μου είναι μια φράση την οποία δεν επιτρέπω στον εαυτό μου για λόγους σεβασμού να στείλω στους συγγενείς και φίλους αυτές τις μέρες στην Ουκρανία. Γιατί η μέρα δεν είναι καλή και στο ερώτημα τι κάνεις, κάτι τόσο καθημερινό και δεδομένο για μας, δεν είναι ευγενικό. Καθώς ο άλλος δεν μπορεί να σου απαντήσει καλά εσύ.
Σίγουρα.
Η επικοινωνία μας είναι μονολεκτική, θα έλεγα. Καμιά φορά στέλνουμε απλά ένα ερωτηματικό και περιμένεις με άγχος μια λέξη. Όπως ζούμε, όλα καλά, σιρήνες, είμαστε υπόγειο, αυτά. Μια λέξη αυτή αρκεί ωστόσο και δίνει χαρά και ελπίδα.
Χαρά και ελπίδα. Η επικοινωνία είναι δύσκολη, φαντάζομαι, έτσι, και, και με τα τηλέφωνα μπορέσετε να τους μιλήσετε για κάποια ώρα.
Ναι, ακριβώς. Οι περισσότεροι φίλοι γνωστοί και συγγενείς μου βρίσκονται στο Κίεβο. Το Κίεβο έχει ψηλές πολυκατοικίες, επομένως όταν έχουν σιρήνες όλοι πρέπει να κρυφτούν. Οι άνθρωποι που παραμένουν στο σπίτι είναι συνήθως άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και άλλα θέματα. Και ουσιαστικά να λαμβάνουν το ρίσκο και εκεί ελπίζουμε ότι θα περάσει και αυτή η ώρα και αυτή η νύχτα. Γι' αυτό και όταν έχουν σιρήνες οι συζητήσεις μας διακόπτονται και συχνά στα υπόγεια δεν έχει καλή σύνδεση ή δεν πιάνει το Wi-Fi.
Ακούμε όλες αυτές τις ημέρες από τους Ρώσους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πάρα πολλά ναζιστικά στοιχεία στην Ουκρανία και αυτό που θέλει να εξουδετερώσει είναι αυτά τα στοιχεία. Εσείς από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε και γνωρίζω ότι έχετε πολύ δημοκρατικές αντιλήψεις, έχετε διαπιστώσει ότι είναι τόσο πολλά τα μέλη της ναζιστικής οργάνωσης στην Ουκρανία?
Όχι, και μάλιστα η αλήθεια είναι πως για να πραγματοποιήσεις την πιο βάρβαρη και βάνευση επίθεση των τελευταίων 80 ετών απειλώντας όλη την παγκόσμια κοινότητα με πυρηνικό εκβιασμό χρειάζεσαι μια κάποια αφορμή. Σαφώς τα στοιχεία που κυκλοφορούν και υπάρχουν είναι συχνά ένα βρώμικο παιχνίδι. το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τους Ουκρανούς σαν λαό και τις αρχές μας. Το μόνο σίγουρο και απόλυτο σε γνώμη, στη καρδιά και στη ψυχή του κάθε Ουκρανού, ότι δεν ήθελε πια να αποτελεί μέρος της Ρωσίας. 30 χρόνια πλέον πέρασαν μετά την Σοβιετική Ένωση. Οι Ουκρανοί δεν σίγουρα, απόλυτα, δεν θέλουν να συνεχίζουν άλλο ως ένας μικρότερος, ουδέτερος αδελφός, ο οποίος θα απαντά θετικά σε οτιδήποτε του επιβάλλει ο μεγαλύτερος του αδελφός. Αυτό ναι. Αυτό είναι σε ένα απόλυτο βαθμό. Ωστόσο, γιατί νατσιστικό? Δεν είναι μια χώρα που επιτέθηκε? Οι ομάδες και σύνολα με ακραίες ιδεολογίες υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κράτη.
Σωστά.
Ακόμα και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.
Mm-hmm.
Ακόμα και όταν αυτές οι ομάδες μπαίνουν στα κοινοβούλια, και έχετε κι εσείς παρόμοιο παράδειγμα,
mm-hmm.
και πάλι προέρχεται από κάποιες δημοκρατικές αρχές κάποιων χωρών, οι οποίες σέβονται επιλογή κάποιων ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες ακραίες ιδεολογίες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ένας ολόκληρος λαός, στην προκειμένη περίπτωση η Ουκρανία είναι 45 εκατομμύρια άνθρωποι, πρέπει ξαφνικά να ταυτιστούν, να αλλάξουν την ταυτότητα και να βαφτιστούν όλοι. Αυτές τις ιδεολογίες. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι έτσι.
Κυρία Σκουρόβα, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μιλούν τα ρώσικα στην Ουκρανία. Αυτό που επιθυμεί ο Πούτιν είναι η Ουκρανία να μην μιλάει καθόλου τη δική της γλώσσα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως, κοιτάξτε, συγκεκριμένα εγώ, όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κίεβο, τότε, λόγω του καθεστώτος, η επίσημη γλώσσα ήταν τα ρώσικα. Δηλαδή, ακόμα και στο σχολείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό και μετά γυμνάσια, λύκεια, εμείς μιλούσαμε στα ρώσικα, η επίσημη γλώσσα ήταν τα ρώσικα και η ουκρανική γλώσσα ήταν ένα μάθημα, όπως σήμερα παιδιά κάνουν μαθήματα ξένης γλώσσας στα σχολεία. Μόνο στην περιφέρεια, δηλαδή στα χωριά, οι άνθρωποι μιλούσαν ουκρανικά μεταξύ τους. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πονάει, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, γιατί, να σας πω κάτι, είμαι τόσο πολλά χρόνια στην Ελλάδα, που ακόμα και μέχρι σήμερα, κάθε φορά που πριν το πόλεμο και όλη αυτή την ιστορία, γιατί αυτές οι μέρες έχουν αλλάξει πολλά νομίζω, όταν συναντούσα Έλληνες και με ρωτούσαν από πού είμαι ή από πού κατάγομαι, η ερώτηση ήταν: Ουκρανία, μιλάς όμως ρώσικα? Και έλεγα ναι, μιλώ και ρώσικα, αλλά μιλάω και ουκρανικά. Είναι όμως η ίδια γλώσσα? Όχι, η γλώσσα είναι διαφορετική. Ναι, αλλά μοιάζει. Υπάρχουν σημεία που μοιάζει, υπάρχουν σημεία που διαφέρει. Ναι, αλλά είναι το ίδιο. Ίσως ο λόγος που υπάρχει και κάπου αυτό σε πληγώνει, γιατί είναι σημαντικό κανείς να έχει την ταυτότητά του.
Βέβαια, και να έχει και τη γλώσσα του και την ταυτότητά του και τα ήθη και τα έθιμά του και τις εθνικές εορτές του και όλα όσα θέλει να έχει ο κάθε ελεύθερος λαός.
Ναι, γιατί η ουδετερότητα, και δεν μιλάω συγκεκριμένα για την πολιτική, καθεστώς ουδετερότητας, έχει πολλές εκφάνσεις.
Mm-hmm.
Και κυρίως η ταυτότητα πρέπει να είναι επίσης ουδέτερη.
Μάλιστα. Εσείς σκέφτεστε να πάτε στην πατρίδα σας, στην Ουκρανία?
Βεβαίως, μα πήγαινα συστηματικά και πολύ συχνά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς μπορώ να πάω. Τα πράγματα είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Στα σήμερα γίνεται ένας χαμός.
Mm-hmm.
Από την άλλη, σαν Ουκρανή προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώντας να συγκεντρώσω ανθρωπιστική βοήθεια, να συμβάλλω με τις γνώσεις μου, έτσι μεταφράζω αρκετές πληροφορίες, γράφω αρκετές επιστολές, κάνω έκκληση προς μικρές βιομηχανίες, μεγάλες βιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας κάποια συγκεκριμένα φάρμακα για τα νοσοκομεία, για τους τραυματισμένους βεβαίως. Ο πόλεμος δυστυχώς έχει πάρα πολλά.
Έχετε οργανωθεί εδώ κατά ομάδες και προσπαθείτε να βοηθήσετε τους συμπατριώτες σας?
Ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες εθελοντών, κάποια σωματεία, τα οποία συσσωρεύουν βοήθεια, γιατί και πολλοί Έλληνες και άνθρωποι συγκεντρώνουν και σαν ιδιώτες και φέρνουν πράγματα. Συνεργάζονται με κάποιες μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν το φορτίο και τα μεταφέρουν προς τα σύνορα, κυρίως της Ρουμανίας αυτή τη στιγμή, από αυτούς που γνωρίζω εγώ για την ώρα. Και εκεί αναλαμβάνουν οι οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός και κάποιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οι οποίοι οργανώνουν δρομολόγια οργανωμένα με τη βοήθεια αυτή προς διάφορα σημεία της Ουκρανίας. Κάπως αυτές τις μέρες καταφέραμε να στήσουμε και να συντονίσουμε κάποια πράγματα.
Κυρία Σκουρόβα, είσαστε ευχαριστημένοι από τη συμπαράσταση που έχετε και την αλληλεγγύη σε αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα σας από τους άλλους λαούς, τους γειτονές σας, αλλά και τους πιο απόμακρους λαούς?
Ξέρετε κάτι, πρώτον είμαι πάρα πολύ, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα πρωτίστως εδώ που μένω. Καθώς η αποφάση τέτοιου τύπου που έλαβε η κυβέρνηση είναι και αυτό ρίσκο και δεν είναι εύκολος. Η δική μου θέση ως θέση μιας Ουκρανής που μένει και αγαπάει την Ελλάδα σαν το δεύτερο της σπίτι, θέλω να πω ότι στην καρδιά μας αυτό θα παραμείνει για πάντα. Δεν είναι τώρα η ώρα να πούμε αν είμαστε ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, γιατί η Ουκρανία βρίσκεται σε μια έξυλη κατάσταση. Επομένως, οποιοδήποτε κράτος, θεσμός, οργανισμός ή άνθρωποι και ιδιώτες κάνουν κάτι να προσφέρουν και να βοηθήσουν σε αυτό. Έχω να πω μόνο ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος. Ευχαριστώ καθέναν που ήρθε χθες στο Σύνταγμα. Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο κύριος Μπακογιάννης ήταν παρόν και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Αρκετοί καλλιτέχνες και ίσως άνθρωποι που δεν γνωρίζω προσωπικά, δημοσιογράφοι, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα να ακουστεί και η δική μου φωνή, όχι από πλευράς πολιτικής, οικονομίας ή πολιτικής ανάλυσης. Γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω πραγματικά το καθένα που δεν ενδιαφόρησε, γιατί καταλαβαίνει πόσο τρομερό, πόσο από μία μέρα στην άλλη η ιστορία ανατρέπεται, τα πράγματα αλλάζουν.
Βέβαια. Μάλιστα. Κυρία Σκουρόβα, εύχομαι και παρακαλώ πραγματικά αυτό ο εφιάλτης να σταματήσει και να ξημερώσει η επόμενη μέρα που δεν θα χρειαστεί να υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία, δεν θα χρειαστεί οι άνθρωποι να βρίσκονται στα καταφύγια, δεν θα χρειαστεί τα παιδιά να φοβούνται, δεν θα χρειαστεί οι άνθρωποι να σκοτώνονται από πύρα και θα επανέλθει η ζωή στην κανονικότητά της.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ όλη την Ελλάδα μέσα από την καρδιά μου.
Να είστε καλά.
Καλή σας βράδυ. Ειρήνη.
Γεια σας.
Στον έρωτα κάνεις βουτιά. Ένα κορμάκι θα γυρίσει να αγγίξεις. Τύλιξε το παλάμι, βιαστείς τους αιώνιους όρκους να αφήσεις. Τα μεγάλα τα λόγια μην πεις, και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα, να θυμάσαι μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Σ' αγαπώ κι εδώ θέλω να μείνεις. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Τους αιώνιους όρκους μη δίνεις. Τα μεγάλα τα λόγια μη λες. Ξέρεις πόσες καρδιές έχουν σπάσει από τέτοιες κουβέντες και νες. Μη ρωτάς η αγάπη αν θα φτάσει να γιορτάζει στις στιγμές. Και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα.
Λοιπόν, και μια καλή είδηση δεν μπορούμε να βρούμε για να σας πούμε, αν και την ψάχνουμε με αγωνία. Ωστόσο, θα πρέπει να πάμε μέχρι την Ανδραβίδα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Πλευριά, ο οποίος έχει να μας πει για μια οικογενειακή τραγωδία πάλι σήμερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την ΕΡΤ Πύργου και την περιοχή της Ανδραβίδας, οι κάτοικοι της οποίας έχουν υποστεί ένα σοκ πραγματικά με αυτό που συνέβη. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ένα ούτε για δύο νεκρούς, αλλά για τέσσερα συνολικά άτομα που βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι μιας οικογένειας. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα και βρέθηκαν νεκροί η μάνα, ο πατέρας και τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας. Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ η μάνα και ο πατέρας χτυπημένοι στην αυλή της κατοικίας.
Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό?
Ακόμα προσπαθούν όλοι να δώσουν την εξήγηση, τι ακριβώς συνέβη, και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιος από τους τέσσερις, ή ο πατέρας ή κυρίως η μάνα, έκαναν το, προχώρησαν σε αυτούς στο έγκλημα και στη συνέχεια κάποιος από αυτούς αυτοκτόνησε. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Ή αν κάποιο άλλο άτομο παρέσυρε στο θάνατο και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας.
Είναι, έχουν πυροβοληθεί, με όπλο έχει γίνει αυτό? Τι ακριβώς, έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό?
Οι πρώτες πληροφορίες που είναι και συγκεκριμένες αναφέρουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι, και μιλάμε για ένα ανήλικο παιδάκι και για ένα μωρό ουσιαστικά. Βρέθηκαν χωρίς να έχουν οξυγόνο. Δεν είχαν χτυπηθεί με όπλο, αλλά δεν είχαν χάσει τις αισθήσεις του ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, όπως μας λένε οι πρώτες πληροφορίες. Οι δύο γονείς, ωστόσο, φαίνεται να έχουν χτυπήματα είτε από μαχαίρι είτε από όπλο. Αλλά και αυτό ακόμη παραμένει άγνωστο, πιθανολογείται κάτι τέτοιο από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε εμείς, γιατί μας έχουν και σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το σπίτι, καθότι αυτή την ώρα γίνονται οι έρευνες, ενώ πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ και η ιατροδικαστής από την Πάτρα για να διερευνήσει την υπόθεση. Είναι πολύ μυστήριο όλο αυτό που συνέβη.
Προφανώς. Οι γείτονες
περιγράφουν αυτό που αντίκρισαν με σοκαριστικά λόγια, ενώ πρώτο το παιδί που έζησε είδε το αποτέλεσμα όλου αυτού του μακελιού και μάλιστα προσπάθησε απεγνωσμένα να ζητήσει βοήθεια, παίρνοντας το ένα από τα δύο παιδιά που δεν ανέπνεε πλέον. Το έβγαλε στον δρόμο για να δείξει ότι εκεί η πληροφορία είναι αυτή που έχουμε, ότι κάτι κακό έχει συμβεί στην οικογένειά του. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε πριν από ένα λεπτό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάπου εκεί στην αυλή βρέθηκε και ένας κάλικας. Προφανώς είναι από κάποιο πυροβολισμό που έχει γίνει, αλλά και αυτό δεν το... είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε τώρα. Όλα αυτά.
Πριν πόση ώρα συνέβη?
Ούτε από την αστυνομία, ούτε από κάποιον άλλον. Είναι πληροφορίες που συλλέγουμε γύρω από το σπίτι και που μας λένε οι γείτονες για την οικογένεια και για όλο αυτό το περιστατικό. Ήταν μια οικογένεια λοδαπών. Είχε έρθει σε ένα τραβίδι εδώ και αρκετό καιρό. Και τίποτα δεν προμείνει ότι θα είχαμε μια τέτοια εξέλιξη από τη ζωή της οικογένειας εκεί. Δηλαδή τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα γνωρίζουμε αργότερα.
Μάλιστα, μια τρομερή είδηση και πάλι, Χρήστο, που, τι να πω, παιδάκια μέσα, μια οικογένεια, ξεκληρίστηκε η οικογένεια, έχει απομείνει ένα παιδάκι από τα τρία,
έτσι. Ένα παιδί 12 ετών.
Μάλιστα.
Έμεινε μόνο του πλέον.
Περιμένουμε ό,τι νεότερο έχεις, μας το μεταφέρεις.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλά. Λοιπόν, πάμε και μέχρι το Παρίσι να μάθουμε τα νεότερα από το διάγγελμα προς το γαλλικό λαό που απίφθινε ο πρόεδρος Μακρόν και να μιλήσουμε με την συνάδελφο ανταποκρίτρια στο Παρίσι, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ήταν ένα διάγγελμα για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Στην Ουκρανία ήταν το βασικό θέμα. Δεν μίλησε καθόλου για αυτό που όλοι περιμέναμε, ότι αν θα είναι υποψήφιος τελικά ή όχι, αν και δεν αποτελεί μυστήριο φυσικά. Είδα δύο τα μηνύματα που έστειλε. Είναι ότι αναγνωρίζει την γενναιότητα και την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι σε όλη αυτή την περιπέτεια που έχει μπει η χώρα του. Παρ' όλα αυτά θέλει να διατηρήσει την επαφή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ελπίζοντας ότι κάποτε άμεσα τουλάχιστον να γίνει μια εκεχηρία, να υπάρξει μια εκεχηρία. Αλλά κυρίως το μήνυμά του ήταν πολύ απλό, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια ανεξαρτησία. Έχει κυριαρχία της Ευρώπης, ανεξαρτησία και κυριαρχία ενεργειακή, ανεξαρτησία στην έρευνα, στην τεχνολογία και κυρίως το ίδιο πρέπει να υπάρχει και για τη Γαλλία. Αυτά είναι λέει, τα μαθήματα που μάθαμε από αυτή την κρίση, η οποία κρίση δεν θα έχει μικρή διάρκεια, αλλά σε βάθος. Η Ευρώπη που γνωρίζαμε, ο κόσμος που γνωρίζαμε έχει τελειώσει, αρχίζει μια νέα σελίδα, μια νέα σελίδα στην ιστορία, καινούργια δεδομένα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά. Η Ευρώπη για να μπορέσει να μείνει δύναμη πρέπει να αναλάβει και να ξοδέψει, να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή της ανεξαρτησία και κυρίως την τεχνολογία της, την οικονομία της, για να μπορέσει να υπάρξει σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργείται de facto από τον πόλεμο που ξεκίνησε. Ο πόλεμος επέστρεψε, υπενθυμίζει στην Ευρώπη πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ήπειρός μας είναι ειρηνική πλέον. Δεν υπάρχει κανένα από τις δικαιολογίες που έχει δώσει, δεν ισχύει καμία από τις δικαιολογίες που έχει δώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να εισβάλλει στην Ουκρανία, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτός έχει επιτεθεί σε μια ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα. Αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ενάντια στη δημοκρατία μας, στο δικό μας το μοντέλο, το ευρωπαϊκό. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι πρέπει, είναι έφραστη η δημοκρατία μας και πρέπει να την υπερασπιστούμε. Επίσης, χαιρέτησε το γεγονός ότι η Γαλλία έστειλε στρατεύματα στην Ρουμανία χτες και συνεχίζονται τα στρατεύματα και στην Ρουμανία αλλά και στις Βαλτικές χώρες. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, να προασπιστούμε και να υπερασπιστούμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Δεν μίλησε για την υποψηφιότητα της Ουκρανίας να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Φυσικά καταδίκασε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και θεωρεί ότι το κυριότερο απ' όλα, το σημαντικότερο απ' όλα, σε συνεννόηση με όλους τους αρχηγούς κρατών στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία, είναι να σταματήσει ο πόλεμος, να υπάρξει και χειρία κατάπαυση πυρός. Αλλά κυρίως προσπαθεί να εγγυηθεί προς το παρόν την ενεργειακή να καταπολεμήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή εξαιτίας της αύξησης των τιμών ενέργειας ή εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές χώρες στην Ευρώπη εξαρτώνται βασικά από την Ρωσία για εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Επί της ουσίας, Θωμαϊδα, αναγνώρισε και με σκληρή γλώσσα, μίλησε για τα λάθη της Ευρώπης που έχει κάνει μέχρι τώρα και ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική γιατί πια η Ευρώπη δεν είναι ίδια. Είναι μια άλλη Ευρώπη.
Είναι μια άλλη Ευρώπη. De facto, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, πρέπει όχι μόνο να αμυνθούμε, γιατί φυσικά μίλησε για την άμυνα της Ευρώπης, ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι πια δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως το παρελθόν. Πρέπει να υπάρχει άμυνα. Μάλιστα, συγκεκριμένα, και έχετε δίκιο σε αυτό, είπε ότι στις 10 με 11 Μαρτίου υπάρχει μια σύνοδος των αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω Γαλλικής Προεδρίας στις Βερσαλίες. Αν και αυτό δεν είναι σύμβολο, για να μιλήσουν ακριβώς γι' αυτό. Ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει δύναμη αυτόνομη και όχι μόνο ενεργειακά, όπως είπαμε πριν, ή οικονομικά, αλλά πρέπει να γίνει και δύναμη αμυντική για να έχει τις δικές της συμμαχίες για να μπορέσει να υπάρξει σε αυτό το νέο νέα σκακέρα που δημιουργείται από την κατάσταση στην Ουκρανία.
Πάντως έχουμε δει τον Μακρόν να παίρνει πρωτοβουλίες και γενικά να έχει μια τακτική προς τα έξω πολύ θετική για αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει υπέρ της Ευρώπης. Οι Γάλλοι πώς τον βλέπουν, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την τακτική του, Θωμαϊδη?
Μην ξεχνάμε, πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε σε ένα πλαίσιο προεκλογικής καμπάνιας. Μας έχουν απομείνει 5 εβδομάδες από τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής. Αυτό είναι σημαντικό, μάλιστα το τόνισε και ο ίδιος, είπε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση καμπάνιας για την Προεδρία, αλλά θα σας μιλήσω για την Ουκρανία. Αυτό είναι στο πίσω μέρος της σκέψης του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από τώρα μέχρι την Παρασκευή πρέπει να δηλώσει τη ψηφιότητα. Είναι υποχρεωτικό, είναι καταληκτική η ημερομηνία η Παρασκευή. Και πρέπει να βρει τρόπο να το αποσυνδέσει λίγο από την Ουκρανία για να μην φανεί ότι εκμεταλλεύεται την εξωτερική πολιτική για να κερδίσει την Προεδρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι πρώτη φορά στην δημοκρατία που ένας πρόεδρος πάει για ανανέωση της θητείας του, ενώ βρίσκεται η Ευρώπη σε πόλεμο κατά κάποιο τρόπο.
Πρώτων πυλών.
πρώτο πυλόν. Γι' αυτό λοιπόν και οι Γάλλοι, αν και θα δίσταζαν πριν να ψηφίσουν Μανουέλ Μακρόν, γιατί προτιμούσαν πρώτο γύρο να ψηφίσουν τον υποψηφιό τους, τώρα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Ποιος είναι ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην εξωτερική πολιτική, όπως αντιμετώπισε και την πανδημία στο εσωτερικό της χώρας. Και δυστυχώς για τους αντιπάλους του, η δεύτερη στη σειρά για την γυναίκα, η Μαρί Λε Πεν, και ο τρίτος στη σειρά που είναι η Ρικ Ζεμούρ, ο δημοσιογράφος, είναι οι δύο ακροδεξιοί υποψήφοι που υποστήριξαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν φιλορώσοι. Μήπως στη Γαλλία δεν υπάρχει αυτό το ένστικτο της φιλικής προς την Ρωσία ματιάς. Δεν είμαστε η Γερμανία, που η μισή Γερμανία παλιότερα ήταν Σοβιετικό μπλοκ, οπότε υπάρχει ένας δεσμός απέναντι στη Ρωσία, ή επειδή γνωρίζουν, είναι πιο κοντά στη Ρωσία κατά κάποιο τρόπο, έτσι και γεωγραφικά. Στην Γαλλία δεν υπήρξε ποτέ αυτό και γι' αυτό λοιπόν τώρα αυτοί οι δύο υποψήφοι έχουν χάσει πόντους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να κερδίσουν από το ρεζερβουάρ τη δεξαμενή ψήφων. Αντίθετα, μάλιστα, αποκήρυξαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν για αυτό το λόγο. Γιατί ουσιαστικά έρχονται αντιμέτωποι με το δυτικό μοντέλο, που είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τέταρτη, δυστυχώς, γιατί η δημοσκοπήση έχει πέσει πάρα πολύ από δικό της λάθος, είναι η υποψήφια του κλασικού δεξιού κόμματος, η Βαλέρη Πεκρές, η οποία δεν είναι καλή. Δεν ξέρει να εκμεταλλεύεται ζωντανά την εικόνα της, τα λόγια της, δεν πείσει. Είναι η μόνη που μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Μανουέλ Μακρόν στο δεύτερο γύρο ισότιμα, με την έννοια ότι και αυτή εμφανίζεται μετριοπαθής, ότι έχει ορισμένες ιδέες στην εξωτερική πολιτική που πλησιάζουν εκείνες του Μανουέλ Μακρόν. Αλλά δυστυχώς για εκείνη είναι τουλάχιστον τέταρτη δημοσκοπήση, τη απομένει πολύ λίγο χρόνο να ξαναγίνει δεύτερη δημοσκοπήση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτη. Σίγουρα ο Γάλλος ψηφοφόρος θα ψηφίσει με αυτό στο μυαλό. Και όχι, γιατί πάντοτε σας υπενθυμίζω, στη Γαλλία, στην προεδρική εκλογή, ψηφίζουν μια προσωπικότητα και όχι ένα κόμμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε σε αυτό ξέρει σίγουρα η Μανουέλ Μακρόν ότι έχει κερδίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.
Και την εμπιστοσύνη.
Που ενστικτοδός δεν τον ήθελαν ξανά για πρόεδρο. Προτιμούσαν να γίνει μια ανανέωση. Αλλά τώρα επικρατεί ένας φόβος, επικρατεί μια ανασφάλεια και κυρίως έχει αποδείξει ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ηγέτης στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπίπτει με τη Γαλλική Προεδρία φυσικά, αλλά μετά την απόσυρση από την πολιτική της και αποχώρησή της Αγγέλα Μέρκελ στη Γερμανία, έχει απομείνει μόνος του αυτός που έχει μια εμπειρία, γεμάτη εμπειρία από εξωτερικές κρίσεις, διεθνείς κρίσεις, και αντιμετώπισε τον Ντόναλντ Τραμπ, και τώρα έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Τζο Μπάιντεν, που αυτό καθρεφτίζεται φυσικά σε συνεννόηση που υπήρχε από την αρχή στην επιθετικότητα της Ρωσίας.
Μάλιστα. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι εκλογές στην Γαλλία, θα το δούμε, 5 εβδομάδες έχουν απομείνει. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως ο Μακρόν φαίνεται ότι κερδίζει στα σημεία τους αντιπάλους και θα είναι δύσκολη η μάχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαίδα. Σε ευχαριστώ
καλώς
πάρα σε πολύ.
Βράδυ.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Εσένα ούτε λεπτό, αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Μουσική.
σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Θέλω κοντά σου να μείνω,
να μη σου φεύγω ούτε λεπτό.
Θέλω κοντά σου να μείνω,
φλόγα να γίνω και να μη σβήνω.
Θέλω κοντά σου να μείνω,
να απαλύνω κάθε σου πληγή.
Θέλω κοντά σου να μείνω
παντοτινά.
Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά.
Ισχυρή έκρηξη είχαμε πριν από 5 λεπτά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κίεβο, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Και σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή. Έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ούτε για το πώς, τι κλπ, ούτε και για θύματα. Προφανώς και θα το μάθουμε αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και στην συνέχεια, παρακολουθώντας το πρώτο πρόγραμμα, θα έχετε ενημέρωση. Στο σημείο αυτό εγώ θα σας αποχαιρετήσω για απόψε. Τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Η σωστή ώρα» με την Τάσα Μπαστέα και τον Μάκη Προβατά. Γεια σας.
Φεύγει το πλοίο και μας χαιρετά, κλείνει το μάτι του και χαμογελά. Αλλάξαν λέει τα σημεία της γης και ο χρόνος τώρα είναι πια συμπαγής. Ίδια η θάλασσα χωρίς μια σκιά, λες κι έχει πάψει πια του κόσμου η καρδιά. Λευκό μαντήλι ματωμένη σιωπή, στην είναι μια γυμνή αστραπή. Πάει χαμένο σε σπονδί το κρασί, ποιος φεύγει το καράβι ή το νησί. Έχω γεράσει και δεν βλέπω από εδώ, ποια είναι η Πηνελόπη, ποια η Καλύψο. Είχα δει καπνώμα που έχει κρυφτεί, γλυκιά πατρίδα είσαι γλυκιά φυλακή. Βρήκα μονάχος μου για μένα χρησμό, καλύτερη πορεία από τον προορισμό.
τελειώσει η μπόρα και βγήκε στεγνός. Κλειστός λόγω έργων ο παράδεισος. Ένα κορμί δίχως γη κι ουρανό. Τα χρόνια κυλήσανε σαν το νερό. Και να που όμοιρε το βλέπεις κι εσύ. Δεν φαίνεται στο χάρτη αυτό το νησί. Ποιος ξέρει ποιος αλπάριζε στο γυαλό. Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψω. Φεύγει το πλοίο και πάει στο καλό.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψω.
Κλείνει το μάτι του και λέει σ' αγαπώ.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψω.
Και να που όμοιρε το βλέπω κι εγώ.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψω.
Ποιος ξέρει ποιος αλπάρισε στο γυαλό.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψω.